Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ви споделим една новина от света на музеите. И по-точно как музеят Хорниман връщат 72 произведения на изкуството, откраднати преди век от кралство Бенин. Ако сте ходили в някои от големите световни музеи, сигурно сте видели невероятно красиви неща. Някои от предметите на изкуството са създадени в страната, където се намира музеят. Други обаче идват от различни краища на света. В Лувъра в Париж, например, има много изкуство от Египет, Вавилон, Древна Гърция, Шумер. В Британския музей в Лондон има цели порти от древния храм на богинята Иштар. Там и една от най-красивите български средновековни книги – Четвероевангелието на цар Иван Александър. В Берлин пък може да се види бюстът на египетската царица Нефертити. Изключително красиви неща, но как са се озовали там? Истината е, че много от тези предмети са взети със сила. Такъв е случаят и с прочутите бенински бронзове. В миналото Бенин е бил процъфтяващо царство в Западна Африка. Имал крепостни стени, пищен дворец и цар, който веднъж годишно излизал сред поданиците си. Тогава имало големи тържества с акробати, музиканти и какво ли още не. В двореца му имало и много красиви бронзови плочи с различни изображения. Преди повече от 100 години обаче англичаните нападнали Бенин. Те превзели царския дворец и заграбили ценните предмети в него. Офицерите си присвоили някои от тях, други стигнали в различни музеи. Днес те са пръснати на много места по света. Някогашното царство Бенин се намира в днешна Нигерия и всички тези предмети са част от нейната история. Затова нигерийците се опитват да ги съберат обратно. Те настояват от десетилетия да им бъдат върнати. Някои музеи по света вече започват да връщат онова, което не им принадлежи. Американският музей Смитсониан е обещал да върне 29 бенински бронза. Наскоро Германия и Нигерия се договориха над 1000 произведения на изкуството да бъдат върнати в родината си. Ето, че британският музей Хорниман се съгласи да върне 72 откраднати предмета от кралство Бенин. Любопитно ли ти е да видиш бенински бронзови плочи? Една такава има и в България, в Националната художествена галерия, квадрат 500, на най-долния етаж. Тя обаче не е открадната, а купена. И за това няма да се наложи да я връщаме. Скоро се очаква да има ваксина срещу лаймска болест. И тогава кърлежите няма да са толкова страшни. Това е една много добра новина. Обичаш ли да ходиш сред природата, да хапваш на пикник, да спиш на палатка, да играеш по сандали в тревата? Тогава сигурно знаеш колко се тревожат възрастните да не те ухапе кърлеж. И с основание. Една част от кърлежите пренасят опасната за хората лаймска болест. Ако се заразиш, тя може да ти докара много, много сериозни проблеми с здравето, които да те мъчат години наред. Не се плаши, ако се хване веднага, може да се излекува с антибиотици. Затова обаче трябва кърлежът бързо да се махне, а човекът да си направи изследвания месец по-късно, за да разбере заразен ли е или не. В момента учените разработват ваксина срещу лаймска болест. Така дори и да те ухапе заразен кърлеж, той няма да може да зарази теб. По принцип ваксините действат така, не лекуват болестта, а те пазят изобщо да не се заразиш. За сега ваксината срещу лаймска болест е още на етап изпитания. Учените я тестват на определен брой хора. Така те разбират дали наистина действа и дали има странични ефекти. Ако тестовете покажат, че ваксината действа, тя може да бъде одобрена през 2025 година. И тогава най-сетне да отидем спокойно на пикник. Нека ти разкажем как един кит белуга стигна до река Сена във Франция. И защо това не е добра новина? Преди повече от седмица големият кит белуга се появи в водите на река Сена във Франция. Това съобщиха всички медии, а ситуацията е особено интересна, защото това е почти невъзможно да се случи. Китовете по принцип обитават студените води на океана. Последният такъв случай е от преди повече от 70 години. За съжаление, белугата не успя да оцелее в тази среда и почина. Китът белуга е заседнал в реката преди седмица, не се е хранил дълго време и не е могъл да се върне сам в морето. Затова се е наложила спасителна операция, при която животното е извадено от сена с цел да бъде прехвърлено в хладилен камион, с който да бъде транспортирано до крайбрежието. Но по време на пътуването китът е получил затруднения в дишането и не е оцелял. Специалистите смятат, че здравословното състояние на животното се е влошило, защото не се е хранило докато е било в реката. Китът е мъжки, загубил е доста от теглото си и има няколко рани по тялото. Съкрушени сме от този трагичен резултат, който знаехме, че е много вероятен, но благодарим на всички, които работиха за тази безпрецедентна мобилизация – пожарникари, болногледачи, доброволци – обявиха от Организацията за опазване на морските животни във Франция. Не е ясно как и защо 4-метровият кит е попаднал толкова на юг. Той е заседнал на над 100 км навътре по течението на Сена. Най-близката до Франция популация на тези китове е край архипелага Свалбард, който е на 3000 км на север. Нови сателитни снимки показват, че крайбрежните ледници на Антарктида отделят айсберги по-бързо, отколкото природата може да възстанови разпадащия се лед. Очаква се да изгубим най-голямо количество лед за последните 25 години, съобщи агенция Reuters. Промените в условията за живот във водите и като цяло в природата объркват растения и животни. Те карат и нас, хората, да се променяме и адаптираме към новите условия за живот. Защо закъсняват самолетите в цяла Европа? Пандемията от коронавирус промени много начина ни на живот. 2 години по-късно продължаваме да усещаме ефектите на най-различни места. Ето една история. Преди коронавирусът да обиколи света, Пол Хигинс работил като служител на едно от най-големите летища в Европа. Бил в отдела по сигурността, проверявал куфарите на пътниците за забранени предмети. Но, когато държавите наложиха ограничения за пътуване заради пандемията, Пол загубил работата си. Започнал да кара камион и да доставя стоки на хора, които пазарували онлайн. Това, което се случило на Пол заради пандемията, преживели хиляди други работници по летищата в цяла Европа. Трафикът на самолети направо замрял. Заради вируса, хората нито можели, нито имали желание да пътуват. Днес е много различно. Все повече страни отменят или вече са отменили ограниченията за COVID. Пътуванията се възстановиха. Най-голямата европейска авиокомпания каза, че планира да превози повече пътници тази година, отколкото през 2019 година. Летищата на целия континент се борят да се справят с внезапния наплив на пътници. Полетите закъсняват с часове, някои се отменят, хората чакат на дълги опашки, изпускат самолетите за връзка с по-далечни дестинации. Багажите им се губят в суматохата. Най-натоварено е през уикендите. Има проблеми на всички летища в Европа, но закъсненията са най-сериозни на аерогарите в най-големите градове – Брюксел, Лондон, Париж и Франкфурт. Там закъсняват повече от половината от всички полети. Как се стигна до тук? Помниш ли Пол Хигинс? Основната причина за хаоса по летищата е, че хиляди служители като Пол са били съкратени от работните си места по време на пандемията. Те са се насочили към други професии. Сега, когато туризмът се възстанови напълно, авиокомпаниите и летищата не успяват да наемат нови хора достатъчно бързо. Хората не достигат навсякъде. От пилоти, през охрана, до хора, които пренасят багаж. Това прави работата на тези, които са останали много по-натоварена и изморителна. Те са недоволни от условията си на труд и организират стачки. Това също води до забавяне или отмяна на полети, защото няма кой да работи. За да решат този проблем, летищата и самолетните компании ще трябва да предложат на хората по-високи заплати и по-добри условия на труд. Има и държави, които са взели по-добри решения по време на пандемията и сега нямат подобни проблеми. Летището в Атина, например, поискало помощ от правителството на Гърция, за да не съкращава работни места. Гръцкото правителство се съгласило, защото туризмът е много важен за икономиката на страната. Така всички 800 служители на летището в Атина били запазени, въпреки че работата им намаляла наполовина. И днес, когато потокът от туристи е същият като преди пандемията, летището успява да ги обслужи без проблеми. Ще ти разкажем за голямата дупка в земята, която ненадейно се появи в Чили, страна от континента Южна Америка. В края на юли в Чили се появи огромна дупка в земята, била широка цели 25 метра и страшно дълбока. Веднага пратили екип специалисти от Националната служба по геология да я изследват. Дупката била удивително кръгла, невероятно голяма и загадъчна. Най-странното е, че дупката била активна, продължавала да расте. Казват, че вече е толкова огромна, че може да погълне цялата триумфална арка в Париж. За да не пострада никой, специалистите са заградили региона около дупката. Най-близките населени места са на около километър от нея. Също така спрели работата в съседната мина, където добиват медна руда. Може би дупката все пак не е толкова загадъчна. Кметът на близкото градче, Тиера Амарила, предполага, че тя е резултат от дейността на мината. Може би там не са били спазвани някои правила? Канадската фирма, която притежава мината, казва, че това не е вярно. Те са проверили и са установили, че работата в рудника не е причинила дупката. Предполагат, че по-скоро се дължи на рекордно силните дъждове в Чили миналия месец. В момента чилийските власти разследват, но каквото и да установят, дали заради дъждовете или заради мината, дупката показва, че хората и природата са много свързани. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Рая Лечева, Зорница Стоилова и Вера Траянова. Новините прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.